Хюсеин Хафъзов, както ви анонсирах, вече е наш събеседник в парламентарното студио на Дарик. Продължаваме една започната вчера тема в предаването ни, свързана с промените в закона за вероисповеданията, които в голямата си степен, не само разбира се, уреждат казуси около собствеността на храмовете на религиозните общности в страната. Здравейте, господин Хафъзов.
Здравейте.
Изненада ли ви проекта за промени, внесен само преди два дни от колегите ви от БСП, и доколко той може да създаде реално напрежение между вас като коалиционни партньори?
Признавам, че внасянето на този законопроект и поправките в закон за вероисповеданията до голяма степен смути и изненада не само мен, а и моите колеги. След като се запознахме, ние реагирахме доста емоционално, това е нормално, но бих искал да кажа, че Българската социалистическа партия, въпреки че е наш коалиционен партньор, ако мога така да се изразя, въпреки че това също е с много условности, защото знаете, че ние подкрепяме правителството, което е експертно.
Да, а нямате коалиционно споразумение в този смисъл.
Така че те са самостоятелна и независима партия. Разбира се, че имат правото да взимат каквито и да е решения понякога, без да се съгласува това с нас. А дали това би предизвикало някакви сътресения, колизии или пък дълбоки противоречия, аз се съмнявам, защото ние работим доста усърдно и умело, успешно в много други направления, законопроекти, дейности, така че не би трябвало само и единствено един проблем да създаде чак такива големи пропасти между двете партии.
Казвате, било
редно, разбира се, да се консултираме по такива чувствителни теми, щеше да е по-добре, ако предварително имаме информация най-малкото или някакво съгласуване с нас, но те са решили да подходят по този начин, за което аз лично не се сърдя, даже тепърва ще коментираме с колегите от Социалистическата партия как бихме могли да променим нещо по този закон или съответно да коментираме на по-широка основа.
Всъщност казусът е доста сложен за решаване, защото вече в парламента има внесен и един друг законопроект от лятото за поправки в същия този закон, който предвиждаше най-общо казано всички онези храмове, които дори не са действащи и са принадлежали към дадено религиозно вероисповедание, да бъдат върнати дори и с земята, върху която те са построени. Трябва в момента да се намери онзи тънък баланс между защита на интереса на за собственост и, разбира се, опазването на онези от тях, които са паметници на културата. И затова ще ви попитам, нужни ли са и изобщо защо са нужни на вероисповеданията храмове, които са паметници, културни паметници. Това е едно много скъпо удоволствие, което...
Госпожо Йовчева...
Кое да е вероисповедание, всичко, едва ли има ресурса да поддържа?
Ще се опитам да ви опровергая. Преди всичко искам да ви обърна внимание на факта, че всички теми, които засягат религията или изповеданията като цяло, са от изключително важна и особена обществена значимост. Всяка една тема, която била то политик или религиозен деец, повдигне пред обществото, намира изключителен резонанс и това е интересно, това понякога даже е вълнуващо, а понякога става и опасно. Бих искал обаче в отговор на вашето запитване да кажа, че на този етап мюсюлманското изповедание разполага с множество национални и регионални паметници на културата като собственост. Защо това не е проблем? Защо, да речем, джамията, която е в Монтана, е собственост на тъй наречената Хаджи Хюсейн джамия, или по-точно Осман Пазван Толова Видин, извинявам се, джамията Осман Пазван Толова Видин, която също е национален паметник на културата, е собственост на мюсюлманско изповедание и това само по себе си не води до абсолютно никакви проблеми.
Тя действаща ли?
Разбира се, тя е действаща.
Как се справяте с опазването
подобни,
на този
подобни джамии има на много други места в страната. Аз мога да ви кажа, че такива джамии има почти в цялата страна и това само по себе си не е някакъв проблем. Защо именно повдигаме въпроса за тези джамии, които в момента са национален паметник, одържавени или общинска собственост и не функционират като такива. Едното не пречи на другото. Ако те бъдат възстановени по силата на някакъв закон или съответно по съдебен ред,
решение,
да, по съдебно решение, те пак могат да се останат като паметник на културата, но същевременно да бъдат използвани по предназначение. А тяхното предназначение не е зададено с закон от вчера или днес, а по право, което имат вярващите от векове насам.
Така,
аз ви питам,
така, дали така могат да казано, се
грижат,
обаче...
дали могат да се грижат. Ами държавата може да продължава да подпомага съхранението, реставрацията или консервацията на такива храмове. В момента нима нямаме
знаете,
частни...
Знаете обаче, че редовното богослужение в един храм, бил той християнски, мюсюлмански, има опасност дори да наруши някакви едва възстановени негови фрагменти. Да... Сам знаете за какво става
има
дума.
Има начини именно да бъдат съхранени и запазени тези култови сгради и същевременно да бъдат използвани по предназначение. Защото не е редно тези храмове са строени от ктиторите, дарителите, именно с цел да бъдат използвани за богослужение. Аз ви питам, редно ли е в момента държавата да претендира за собственост върху имоти, първо, които не е построила, и второ, не използва отново по предназначение. И искам да ви попитам, кой, кога и защо? С какви мотиви е отнело тези храмове от религиозните общности?
Вижте, аз мога да ви отговоря и с другата крайност. През годините това не за първи път се повдига тази тема. Да. Даже вчера историк и археолог от БАН коментира в наш ефир, че веднага след промените през 89-та до там се е стигнало, примерно, че църквата, мисля, че във Варненско е поискала около 40 имота, в това число базилики в района на Плиска. Нали? Говорим за... Сещате се за какво време назад говорим, за какви паметници с историческа и културна ценност,
добре.
Което...
Православната църква претендира да без да има право на това. Това ли имате предвид?
Това е според твърдите, археолозите.
Да, вие твърдите,
защото
че
това е
една
открито...
църква трябва да бъде приоритет и дейност на държавата. Тази секуларна държава, за която ние всички настояваме,
говоря
че
за исторически
трябва да остане
паметници.
Светска.
Говорим да, за исторически но, паметници, в които
вижте,
държава,
радиото, в което
наука...
в момента вие помещавате, също утре може по силата на някакъв закон претенция или презумпция да бъде обявена за паметник на културата. Значи, това така или иначе обаче не пречи тази сграда да бъде използвана от вас. Това се опитвам да ви кажа. Съхранението на сградата и използването на сградата сами по себе си не са две дейности, които са несъвместими като цяло. Може да бъде запазени. Това, че по време на богослужение може да бъде навредено или да бъдат повредени фрески, икони и прочее, според мен е изключително несъстоятелно.
За мен това е една особено скъпа и трудна поддръжка, която вероисповеданията наистина не могат да си позволят, не могат да кандидатстват дори за евросредства.
По смисъла на вашата идея, аз в момента мога да ви издиктувам около примерно 34-35 джамии в страната, които са, отново казвам, попадат в категорията паметник на културата с местно, регионално или национално значение. Вие бихте ли се ангажирали да сезирате, примерно, държавата още утре да бъдат отнети от религиозните общности или от изповеданията, защото
се.
Те не могат да се грижат за тях.
Не разбира се. Не
а защо тогава го твърдите за тези, които в момента са в държавна или общинска собственост?
Идеята е, че за част от имотите, за които и в момента мюфтийството вижда аргументи, има своите основания да води съдебни дела, там в момента се помещават музеи, галерии, културни институции. Ето,
да.
Дават много често, за пример, музея на религиите в Стара Загора.
Чудесно,
това е една бивша
джамия. Да се предоставят, тогава, отново по силата на вашето изказване, аз разбирам, че пък тогава държавата може да предостави галерии, сгради, музеи за богослужебна практика. Така ли да разбирам? Вижте, опитам се да обясня следния абсурд. При положение, че така както едно религиозно изповедание не би трябвало да притежава, примерно, военно поделение, защото това е в прерогативите и в функциите само и единствено на държавата, по същия начин, защо трябва да е редно обаче държавата да притежава храмове, които са в функцията и прерогативите на религиозните общности и изповедания? Това от гледна точка на религията е не само оскверняване на този обект, но и накърняване на религиозни чувства. Аз многократно съм питал хора, които претендират за това, че държавата трябва да запази собствеността си върху тези храмове, дали знаят какво се причинява по този начин на вярващите хора, които виждат как се оскверняват тези храмове. Вие имате ли представа колко е обидно това за самите вярващи?
Нали знаете пък, че за много от тези сгради не могат да се намерят документи, живи свидетели, че в близките 80 години в тях е имало изобщо служба.
Което означава, че ние имаме съмнение, че тези сгради на времето са били построени точно с намерението да бъдат използвани за музеи, а не за храмове. Това ли? Ако ние имаме чувство на справедливост, ако ние наистина разбираме нещата в дълбочина, в тяхната житейска философия, най-вече цивилизационна, ние като хора демократи, като хора, които разбират нещата, пак казвам, в дълбочина, сами по себе си ще дадем право и преимущество, ще дадем предимство на религиозните общности и изповедания, именно защото то е ясно, че един храм има една основна функция и всички други се наричат епифеномен. Тоест, второто качество на храма да бъде музей, да бъде паметник, не би трябвало да пречи на първата функция. Именно да бъде използвано от вярващите хора. Аз не бих искал да говоря в момента като религиозен апологет. Аз в момента се опитам като политик да ви обясня, че това е дълбоко антидемократично. И аз като един демократичен човек се опитвам да разбера едната и другата страна. И смятам, че, вече го казах пред ваши колеги, ще го повторя във вашия ефир. За мен завета на Левски е много важен в случая. Това е свобода и всеки му своето.
Всеки му в своето, въпросът е да не се вдига градуса и на общественото недоволство.
А това вече е друг проблем. Госпожо Йовчева, подивайте друг въпрос.
Попитам,
какво означава
доколко
да се вдига
темата,
градуса?
Доколко темата се използва политически и доколко и с този ход вашите колеги от БСП в момента пък се опитват да повлияят на тази,
не мога да
този политически нюанс.
Това е въпрос, който трябва
на вас
да,
какво ви се
да отправите към тях. Лично аз смятам, че тези теми не трябва да се политизират и именно по този начин, когато се налага да навлизаме в полето на религиозните чувства, на религиозните дейности, ние по някакъв начин се опитваме да внасяме смут или вмешателство. Затова всеки му своето, за да не се налага нито едната, нито другата, нито който и да спекулира с тези проблеми. По отношение обаче на обществените настроения, вие повдигате един много важен въпрос. Защо обществото трябва да се дразни? Защо обществото се дразни? Дали в момента политиците се водят по нагласите на обществото или обществото се подвежда по политическите лозунги и говорения?
Вашия отговор.
Взаимно. За голямо съжаление, взаимно. Аз имам критика и критично отношение не само по тази тема, а по доста теми, които касаят малцинствените религиозни, културни, етнически, езикови проблеми. Имам доста сериозна критика, като смятам, че ние имаме създадени митове, които се опитваме изкуствено да поддържаме, да лансираме. И може би след тази тема, която обсъждаме, вие ще пристъпите и към другата тема, която също е мит. Дали е трудолюбив българина като цяло. Аз смятам, че имаме три мита, които поддържаме. Това са, че ние сме толерантни, че сме работливи и гостоприемни. Мога да изтъкна изключително много доказателства и аргументи в подкрепа на моето изказване, но не твърдя, че няма такива хора. А общите обществени нагласи, за голямо съжаление, в по-голямата част като процент са в обратната посока на нашите твърдения.
Много и по много теми можем да разговаряме с вас, но за да ви върна към казуса, за който все пак коментираме днес тук в ефир. Кажете, от всичко това, което до тук изложихте като теза, да разбирам ли, че не споделяте основното твърдение на мнозина в България, че държавата е единствения гарант за опазване на културното историческо наследство, това, което е с национално значение?
Държавата трябва да бъде водещия гарант, но не може да бъде единствен, защото, както видяхме, на този етап не се справя удачно и по необходимия начин.
Той да вероисповеданията май не успяват, ще ви кажа. Не, за да не решите,
да
че всичко е само
статистика.
Да не решите, че всичко е само на база различни вероисповедания. Първо, колегата ви Пламен Славов вчера няколко пъти стъкна, че не, поправките изобщо не касаят нито едно от вероисповеданията. Но много историци, археолози, например, се обръщат с призив към църквата да върне църквата в Батак. Тя там вече да не се служи, защото това, което се е случило на този паметник на културата, от как има активно богослужение, според експертите, вреди. Разбирате ли тук...
Вижте, това е един поглед. Това е един поглед върху нещата, това е едно мнение, една хипотеза. Твърди се, че вреди. Някой твърди, че вреди. Кой го твърди? Някой, който е и заинтересован.
Хора, които са работили и по стенописи.
Разбира се, че имат право на мнение.
Чиято работа е да спасяват, а не да унищожават културно наследство.
Аз, доколкото знам, такава е целта и на митрополит Николай. Така че това, което ми е известно, в момента църквата в Батак се управлява и поддържа много по-добре, отколкото преди. Доколкото ми е известно, костите на мъчениците са поставени в саркофаг и се съхраняват много по-добре, отколкото подложени на влага и на други атмосферни влияния. Това, че преди, примерно, се е късало билетче, а сега всеки един има право да влезе, за да почете паметта на мъчениците. Това е разликата, която виждам аз. Не знам за каква друга разлика говорите вие или тези, с които вие сте разговарали.
От казаното до тук ще текат остри дискусии, айде не казвам остри, но с висок градус и емоция парламента по промените.
Тези теми наистина са много интересни. Ето виждаме, че обществото се вълнува на тези теми. Аз обаче имам една критика към цялото общество, към самия себе си, към всички, че много често си налагаме и цензура, за да не говорим всичко, което мислим. Може би е дошло времето да си кажем много от истините. Наистина ли в момента ние сме готови и съгласни да поддържаме една несправедливост, която е била приложена към всички религиозни общности, но най-вече към малцинствените, не само от времето на комунистическото управление и диктатура в тази страна, а и отпреди това. Въпросът е, че е имало несправедливо отношение към религиозните институции и преди 45-та година и след 45-та година. В момента ние ще поддържаме ли тази несправедливост или всячески ще се опитаме да я преодолеем и да я поправим. Това е
справедливостта, уви, трябва да ни върне много назад във времето, когато исторически доста са смесени нещата, защото докато се чака това съдебно решение, примерно за джамията в Стара Загора, там където в момента има действащ музей на религиите, да. Не случайно се напомня, че на място на бившата джамия преди това е имало храм, а храма пък е бил построен върху тракийско светилище. Нали
се
сещате точно в едно такова място? Колко несъгласни страни ще има.
Вижте, българската земя е земя на културата. Земя на много цивилизации. Нормално е навсякъде да намерим нещо, от което да се възхищаваме. Да, навсякъде можем да копаем и да се възхищаваме. Аз мога да ви кажа, че и под вашата сграда на Дарик Радио, вероятно ще бъде открито светилище. Примерно, моля ви, не се захващайте за конкретиката. Примерно, под много сгради може да намерим, под националната телевизия, да речем, може да намерим някакво светилище. Това означава ли, че трябва да преустанови дейността на националната телевизия в тази сграда, за да копаем под нея? Нещо друго. Аз мога да ви, искам да ви попитам, може ли да бъде използвана, моля ви, госпожо Йовчева, само още два много силни аргумента бих искал да изтъкна, важни за мен. Би искал да попитам, има ли в момента религиозно изповедание, което да е регистрирано по силата на закона, като тракийско вероисповедание, за да ги предоставим тези прионокултови храмове?
Тъкмо за това те трябва да останат национални паметници, смятам
другото,
аз.
А нещо другото, има ли според вас място, където мисиоманите в Стара Загора да се молят? А нещо друго, знаете ли, че под сградата на българския парламент е имало турско гробище?
А преди това, вероятно, нещо друго от
римско
време.
Именно, ето абсурдността на ситуацията. Положение е важно и ние коментираме това.
Да, много от нещата са в ръцете на съда, само финални думи.
Но вижте, с този закон ние се опитваме да иземем функцията на съда като арбитър в тези спорове. С този закон вече не се дава възможност на изповедания или на религиозни общности да претендират за какъвто и да е култов храм или за някаква сграда, която представлява храм, да претендират за нея по съдебен път и ред. Ето това е ограничение, което е един вид признание, че държавата и общината е в слаба позиция, не може да поддържа и да защити своите аргументи и позиции, затова има нужда от вмешателство, има нужда от поддръжка и протекции, за да може служебно да получи и да продължава да стопанисва тези имоти или тези храмове, без това да представлява интерес или претенция от която и да е друга религиозна общност и деноминация.
29 имота за тях се водят дела от главно мюфтийство или са повече?
Аз доколкото знам, отново от медиите не поддържам контакт, колкото и да звучи
странно,
да. От медиите отново, доколкото знам, се касае за 56 дела, които обаче пък са за 82 или 5 някъде, четох имота. Общо, не всички, разбира се, са религиозни храмове, част от тях са търговски обекти, земеделски площи и така нататък, но имотина. Общия брой е 56 дела за 82 или 85 имота.
Добре, интересен беше и важен този благодаря разговор. Ви. Чухме и вашите аргументи, предстоят дискусии в Народното събрание, предстоят и важни решения, които се очакват пък от съда. Хюсеин Хафъзов, а ние след секунди продължаваме с другата ни тема.